Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីធ្វើទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានចាប់ផ្ដើមសមយុទ្ធដែនសមុទ្ររួមគ្នាជាលើកដំបូងខ្ចប់ជុះសង្គ្រាដូរៀនដល់មហន្តរាយបោកបក់ចំកោះបាហាម៉ាស
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំនឹងពិភាក្សាអំពីបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងការពង្រឹងអំណាចដល់ស្ត្រីនិងសមភាព Gender សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកកឹមសុខាអំពាវនាវឲ្យអ្នកនយោបាយខ្មែរបញ្ឈប់ការធ្វើនយោបាយបែបផ្ចាញ់ផ្ចាល់គ្នានាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីប្រាប់យុវជនកម្ពុជាឲ្យសិក្សាអំពីមេដឹកនាំចាស់ចាស់ដើម្បីក្លាយខ្លួនជាអ្នកដឹកនាំគំរូនៅថ្ងៃអនាគតនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានាធិបតីត្រាំប្រមានពីសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះប្រសិនបើលោកចាញ់ឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយសូមលោកអ្នកនាងរួមចាំស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នឹងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាបាទ
បាទសូមអរគុណនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកមហាធីម៉ូហាម៉េតបានធ្វើដំណើរដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរយៈពេល3ថ្ងៃលោកមហាធីម៉ូហាម៉េតនឹងជួបជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃអង្គារស្អែកដើម្បីពិភាក្សាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈអំពីកិច្ចការក្នុងតំបន់និងកិច្ចការអន្តរជាតិនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកទាំងពីរនឹងធ្វើជាអធិបតីនៅក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ជាការយកពន្ធទ្វេដងនិងអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទេសចរនេះបយងតាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋបឺណាម៉ារបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកមហាធីបានផ្ដល់បឋកថាអំពីកិច្ចការទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅឯសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញលោកមហាធីក៏ក្រុងជួបជាមួយនឹងជនជាតិម៉ាឡេស៊ីនិងប្រជាករម៉ាឡេស៊ីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចនេះផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសទាំង10នៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានចាប់ផ្តើមធ្វើសមយុទ្ធដែនសមុទ្ររួមគ្នានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែលជាផ្នែកមួយនៃការធ្វើសមយុទ្ធរួមគ្នាដែលពង្រីកចូលសមុទ្រចិនខាងត្បូងដល់ក្តៅកគុកសមយុទ្ធនេះមានការចូលរួមពីនាវាចម្បាំងចំនួន8គ្រឿងយន្តហោះចម្បាំង4គ្រឿងនិងទាហានជាង 1,000 នាក់សមយុទ្ធដែនសមុទ្រអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកលើកដំបូងនេះមានរយៈពេល5ថ្ងៃដោយចាប់ផ្ដើមដំបូងនៅមូលដ្ឋានទាហានជើងទឹកសាថាហ៊ីបប្រទេសថៃនិងបញ្ចប់នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីសមយុទ្ធនេះធ្វើឡើងនៅចំពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើនការប្រឡូកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងនៅចំពេលដែលមានភាពតានតឹងរវាងប្រទេសចិននិងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលផ្នែកមួយចំនួនត្រូវបានទាមទារដោយប្រទេសប៊្រុយណេម៉ាឡេស៊ីវៀតណាមនិងហ្វីលីពីនសមយុទ្ធនេះដឹកនាំដោយទាហានជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទាហានជើងទឹកថៃសមយុទ្ធនេះនឹងធ្វើឡើងចូលក្នុងដែនទឹកអន្តរជាតិនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលក្នុងនោះមានទាំងឈូងសមុទ្រថៃនិងសមុទ្រចិនខាងត្បូងផងដែរមុនពេលបញ្ចប់នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីនេះបយងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃលោកនាយឧត្តមនាវីឯក Joy Tinch ដែលដឹកនាំកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសន្តិសុខទាហានជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានបញ្ជាក់ថាសមយុទ្ធដែនសមុទ្រអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកនេះកសាងសន្តិសុខដែនសមុទ្រប្រសើរជាមុនលើកម្លាំងរបស់អាស៊ានកម្លាំងនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងទាហានជើងទឹកនិងទាហានជើងទឹកនិងកម្លាំងនៃការជឿជាក់រួមគ្នារបស់យើងថាតំបន់ Indo-Pacific ជាតំបន់សេរីនិងបើកចំហចំណុចកណ្ដាលនៃខ្យល់ព្យុះសង្ឃរាដូរៀនកំពុងធ្វើដំណើរកាត់តាមកោះ Grand Bahama ដោយមានកម្លាំងខ្យល់ព្យុះកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័ស ខ្យល់ព្យុះនេះបានបង្កឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់ជោកជាំនិងខ្យល់បោកបក់ខ្លាំងដែលអ្នកព្យាករណ៍អាកាសធាតុហៅថាជាខ្យល់មហន្តរាយខ្យល់ព្យុះដូរៀននេះបង្កជាគ្រោះថ្នាក់បន្ថែមទៀតដល់កោះ Grand Bahama ដោយសារវាមានល្បឿនយឺតយឺតខ្យល់ព្យុះនេះរំកិលយឺតយឺតទៅកាន់ទិសខាងលិចក្នុងល្បឿនតែ7គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយមានកម្លាំងខ្យល់បោកបក់ខ្លាំងបំផុតមានល្បឿន280គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងអ្នកព្យាករណ៍អាកាសធាតុនៃមជ្ឈមណ្ឌលខ្យល់ព្យុះសង្គ្រាមជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាពួកគេរំពឹងថាខ្យល់ព្យុះដូរៀននេះនឹងបន្តល្បឿនយ៉ាងខ្លាំងទៅកាន់កោះ Grand Bahama កាលពីយប់មិញនិងភាគច្រើនបំផុតនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះពួកគេបានបញ្ជាក់ថាខ្យល់ព្យុះនេះអាចបង្អុលភ្លៀងកម្ពស់ពី30ទៅ60សង់ទីម៉ែត្រនៅទូទាំងភាគពីយប់នៃកោះ Bahama ដោយតំបន់ខ្លះអាចមានភ្លៀងធ្លាក់រហូតដល់កម្ពស់75សង់ទីម៉ែត្រនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសដីកោះ Bahama លោក Hubert Minnis បានបញ្ជាក់ថាថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញគឺជាថ្ងៃដ៏អាក្រក់បំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកលោកបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានក្នុងទីក្រុង Nassau ដូច្នេះថាមនុស្សភាគច្រើនមិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការប្រកាសព្រមាននេះមនុស្សភាគច្រើនមិនព្រមជម្លៀសខ្លួនចេញពីផ្ទះសម្បែងខ្ញុំត្រឹមតែអាចប្រាប់ពួកគេថាខ្ញុំសង្ឃឹមថានេះមិនមែនជាពេលវេលាចុងក្រោយដែលពួកគេឮសម្ដីរបស់ខ្ញុំនោះទេអញ្ញាធននៅតាមរដ្ឋមួយចំនួនតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រភាគអាគ្នេយ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញការព្រមាននិងបានបញ្ជាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជម្លៀសចេញពីតំបន់ដែលងាយរងគ្រោះបំផុតបទបញ្ជាជម្លៀសចេញបានចូលជាធរមាននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងរដ្ឋ Florida រដ្ឋ Georgia និងរដ្ឋ South Carolina សិស្សសាលាទីក្រុងហុងកុងបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅក្នុងឧទ្យានមួយកន្លែងចំថ្ងៃបវេសនកាលដំបូងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីតវ៉ាបង្ហាញការគាំទ្រជាបន្តរបស់ពួកគេចំពោះចលនាគាំទ្រប្រជាធិបតេយ្យក្រុមអ្នកតវ៉ាបានបង្អាក់ដល់ការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយរាំងទ្វាររថភ្លើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញក្រុមអ្នកតវ៉ាដែលស្វែងរកសិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានរារាំងលទ្ធភាពចូលទៅកាន់ប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិដោយដុតរបាំងរាំងផ្លូវរៀបរៀងច្រកផ្លូវចូលទៅកាន់ស្ថានីយ៍រថយន្តក្រុងក្នុងប្រលានយន្តហោះនឹងធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរអាសេវារថភ្លើងធ្វើដំណើរទៅកាន់កន្លែងនោះការតវ៉ានេះបានធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរលុបចោលជើងហោះហើរមួយចំនួនដោយបង្ខំឲ្យអ្នកធ្វើដំណើរដើរដោយថ្មើរជើងអស់រយៈពេលជាច្រើនម៉ោងទៅកាន់កណ្ដាលក្រុងភាគច្រើននៃអ្នកតវ៉ាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញចង់សងសឹកបន្ទាប់ពីប៉ូលីសបង្ក្រាបកុបកម្មកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានប្រើដំបងវាយលើអ្នកជិះរថភ្លើងនិងបាញ់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកយុវជនខ្មែរគ្នាទាំងនេះមិនពេញចិត្តចំពោះសំណើច្បាប់មួយដែលអាចឲ្យប្រទេសចិនដីគោកពាក់ព័ន្ធកាន់តែជ្រៅនៅក្នុងកិច្ចការច្បាប់របស់ទីក្រុងហុងកុងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រពៃទិវាពលកម្មនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែលជាថ្ងៃឈប់សម្រាកដើម្បីផ្តល់កិត្តិយសដល់អ្នកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសនិងការរួមចំណែករបស់អ្នកទាំងនោះចំពោះសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកាលពីទសវត្ស1880គេឃើញមានការជំរុញឲ្យទទួលស្គាល់និងផ្តល់កិត្តិយសដល់អ្នកធ្វើការនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនៅពេលនោះពួកគេទំនងជាធ្វើការយ៉ាងតិច12ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ6ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ដោយបានប្រាក់បៀវត្សតិចតួចប៉ុណ្ណោះរដ្ឋនានានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមួយម្ដងមួយម្ដងបានព្រៀងនឹងអនុម័តច្បាប់មួយដែលកំណត់យកមួយថ្ងៃក្នុងមួយឆ្នាំដើម្បីផ្តល់កិត្តិយសដល់ការរួមចំណែករបស់អ្នកធ្វើការទូទៅកាលពីថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ1884សភាបានអនុម័តច្បាប់មួយដែលកំណត់យកថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ដំបូងនៃខែកញ្ញាជារៀងរាល់ឆ្នាំជាទិវាពលកម្មដោយកំណត់ថាជាថ្ងៃឈប់សម្រាកជាតិមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាបេសកជនសហរដ្ឋអាមេរិកលោកហ្សាល់មេខាលីសាតបានជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកអាស្រាហ្វហ្គានីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ុលដើម្បីចែករំលែកព័ត៌មានលម្អិតនៃសេចក្តីព្រៀងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកតាលីបង់លោកសេឌីកអ្នកនាំពាក្យប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានបានប្រាប់អ្នកកាសែតថាលោកខាលីសាតបានចែករំលែកព័ត៌មានលម្អិតសំខាន់ទាំងអស់នៅក្នុងឯកសារនេះនិងបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលនឹងពិភាក្សាអំពីព័ត៌មានទាំងនេះផ្ទៃក្នុងការពិភាក្សាបន្ថែមទៀតជាមួយនឹងក្រុមរបស់លោកខាលីសាតត្រូវគេរំពឹងថានឹងធ្វើបន្ត
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេបកសង្គ្រោះជាតិអាមេរិកថាទោះគ្មានការឆ្លើយតបពីទូតចិននិងទូតកម្ពុជាទូតទាំងពីរបានដឹងពីការទាមទាររបស់ក្រុមអ្នកតវ៉ានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានាធិបតីត្រាំព្រមានពីសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះប្រសិនបើលោកចាញ់ឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្តីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺអ្នកនាងអេងចាន់ឌីប្រធានកម្មវិធីផ្នែកតស៊ូមតិនិងបណ្ដាញនៃអង្គការ Gender និងអភិវឌ្ឍដើម្បីកម្ពុជាអ្នកនាងអេងចាន់ឌីនឹងពិភាក្សាអំពីបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងការពង្រឹងអំណាចដល់ស្ត្រីនិងសមភាព Gender ដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពលរដ្ឋខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកាណាដាជាច្រើនអ្នកបានជួបជុំគ្នាដាក់ញត្តិនៅស្ថានទូតចិននិងដង្ហែក្បួនតវ៉ាអហិង្សាមួយទៅកាន់ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីទាមទាររោគយុត្តិធម៌ជូនមេដឹកនាំអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលម្នាក់កំពុងជាប់ឃុំក្នុងផ្ទះនិងម្នាក់ទៀតកំពុងនិរទេសខ្លួននៅបរទេសដើម្បីទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងបន្តគោរពសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសទោះបីជាស្ថានទូតចិនមិនបានបញ្ជូនតំណាងឲ្យមកទទួលញត្តិហើយស្ថានទូតកម្ពុជាមិនបានឆ្លើយតបនឹងការតវ៉ាអហិង្សានេះក្តីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានអះអាងថាស្ថានទូតទាំងពីរបានដឹងពីការទាមទាររបស់ក្រុមអ្នកតវ៉ាហើយខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីស្ថានទូតកម្ពុជានៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅប្រជាពលរដ្ឋដើមកំណើតខ្មែររស់នៅអាមេរិកកាណាដានិងសមាជិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកប្រមាណ500នាក់បានជួបជុំគ្នាដង្ហែក្បួនតវ៉ាអហិង្សាពីកីឡាដ្ឋាន Williams H.G. Fitzgerald Tennis Stadium ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ទៅកាន់ស្ថានទូតព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី31ខែសីហាកន្លងទៅនេះ
សូមអរគុណយល់នៅអន្តរជាតិ
មុនការដង្ហែក្បួនចាប់ផ្ដើមក្រុមអ្នកតវ៉ាមួយក្រុមទៀតដែលដឹកនាំដោយលោកអ៊ុងរិទ្ធីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានទៅដាក់ញត្តិនៅស្ថានទូតចិនប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកការដាក់ញត្តិនៅស្ថានទូតចិននឹងការដង្ហែក្បួនតវ៉ាអហិង្សានេះត្រូវបានគេធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងធំធំពីរគោលបំណងទី1គឺដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោះលែងលោកកឹមសុខាពីការឃុំខ្លួនក្នុងគេហដ្ឋានរបស់លោកនឹងផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យលោកសំរងស៊ីត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញដោយគ្មានការចាប់ខ្លួនឬធ្វើទុកបុកម្នេញពីសំណាក់អាជ្ញាធរកម្ពុជានៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាខាងមុខចំណែកគោលបំណងទី2គឺដើម្បីទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលកំពុងគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទាំងផ្នែកនយោបាយនិងហិរញ្ញវត្ថុគោរពឯករាជ្យភាពជាតិជួយស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងបន្តគោរពសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991
ជាតិយើងនៅប្រទេសកម្ពុជាទាំងអស់គ្នាសូមគោរព
លោកជាកំលីអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ VOA ថា
គោលបំណងរបស់យើងគឺយើងទាមទារឲ្យរបបហ៊ុនសែននឹងគឺថាត្រូវតែដោះលែងលោកកឹមសុខាដែលជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលចាប់ឃុំឃាំងលោកប្រធានរបស់យើងរយៈពេល2ឆ្នាំអំពីការចោទប្រកាន់ដោយគ្មានភស្តុតាងហើយនឹងដាក់ដំណើរការគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឡើងវិញ
លោកជាកំលីបន្តថា
ក្រុមបាតកោរបស់យើងនៅមុខស្ថានទូតចិនដែលយើងបានដាក់ញត្តិនៅស្ថានទូតចិនដើម្បីសុំទៀមទាឲ្យប្រទេសចិនគោរពបូរណភាពទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងដកសំណងនៃការសង់សាងមូលដ្ឋានទ័ពចេញពីកំពង់ផែកំពង់សោមទី1ទី2សូមឲ្យចិនគោរពសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសហើយនឹងសូមឲ្យចិនគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកហើយឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងសូមឲ្យចិនភួរជំនួយទៅលើរបបហ៊ុនសែនរហូតដល់មានដំណោះស្រាយនយោបាយបច្ចុប្បន្ន
អ្នកចូលរួមការដង្ហែក្បួនអហិង្សាម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាថុលអាយុ77ឆ្នាំមកពីរដ្ឋ Connecticut បានទទូចស្នើសុំឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអនុញ្ញាតដល់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងស្នើឲ្យប្រជាជនខ្មែរងើបឈរទាំងអស់គ្នាឡើងលោកស្រីបាននិយាយថា
ឲ្យហ៊ុនសែនហ្នឹងចេះយល់យល់ខ្មែរខ្លះហ៎កុំធ្វើបាបពេកហើយខ្មែរនៅស្រុកខ្មែរងើបឈរអូគ្នាឡើងយើងហួរក៏ងាប់យើងបើងើបក៏ងាប់ហើយយើងងើបទាំងអស់គ្នាទៅចាំកាលណាទៀត
ដោយគ្នាទៅនឹងលោកស្រីថុលលោកឈុនប៊ុនខៀនមកពីរដ្ឋមីនីសូតាក៏បានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរួបរមសាមគ្គីនិងក្រោកឡើងការពារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាជននិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដែរ
ហើយសូមឲ្យបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់ងើបឈរឡើងទាំងអស់គ្នាបើយើងងើបឈរទាំងអស់គ្នាហ៊ុនសែនជាប់គុកខ្លួនឯងហ៊ុនសែននឹងបាយក្បាលខ្លួនឯងហើយខ្ញុំសូមជម្រាបដំណឹងសារទៅនឹងឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាប្រុងប្រៀបឡើងងើបឈរទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះ
អ្នកចូលរួមម្នាក់ទៀតឈ្មោះដោកចន្ទធីបានស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ជាជនជាតិចិនពាក់មួកដួនហើយនៅលើមួកនោះមានកាប់ភ្ជាប់ក្រណាត់ពណ៌សមួយដែលមានសរសេរអក្សរពណ៌ក្រហមថាបាត់ដៃចិនប្រឡាក់ឈាមខ្មែរលោកចន្ទធីបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
ចិនឈ្លានពានទឹកដីខ្មែរយើងដៃចិនប្រឡាក់ឈាមខ្មែរពីជំនាន់70អ្នកដឹកនាំបាននាំយួននាំចិនមកស្លាប់ខ្មែរឥឡូវនេះហ៊ុនសែនធ្វើដូចគ្នា
អ្នកចូលរួមដែលតែងខ្លួនប្លែកពីគេរូបនេះបានបន្តទៀតថា
ពាក្យដួងហ្នឹងសំដៅត្រង់ថាខ្ញុំជាចិននេះប្រឡាក់ដៃជាឈាមដៃខ្ញុំប្រឡាក់ឈាមខ្មែរ
ក្រៅពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏មានពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងចូលរួមក្នុងការដង្ហែក្បួនតវ៉ាអហិង្សានេះដែរលោក David Woods មកពីទីក្រុង Columbus រដ្ឋ Ohio ដែលមានប្រពន្ធជាជនជាតិខ្មែរបានបញ្ចេញប្រតិកម្មថា
help support the democracy and the
ខ្ញុំមកចូលរួមដើម្បីលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងប្រឆាំងនឹងអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនធ្វើមិនត្រឹមត្រូវនៅក្នុងប្រទេសរបស់លោក
នៅជួរមុខនៃក្បួនរបស់ក្រុមអ្នកតវ៉ាអហិង្សានេះមានព្រះសង្ឃនិងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនាំមុខដោយកាន់បដាមួយសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសមានន័យជាភាសាខ្មែរថាប្រទេសចិនត្រូវតែគោរពសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991លោកអួងរទ្ធីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថា
ប្រទេសចិនជាប្រទេសដ៏សំខាន់មួយដែលបានចុះហត្ថលេខាព្រមព្រៀងនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការពារសិទ្ធិសេរីភាពនឹងសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាទទួលស្គាល់នៅបូរណភាពដែនដីនៅប្រទេសកម្ពុជាចឹងប្រទេសចិនគួរតែយល់អ្វីគឺមុនធ្វើសព្វថ្ងៃហ្នឹង
ក្រៅពីបដាដែលបង្ហាញពីអធិន័យទៀមទីឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងបន្តគោរពសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានស្នើឲ្យចិនជួយស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាតាមរយៈការងាកមកធ្វើការជាមួយគណៈបក្សប្រឆាំងផងកំឡោយគ្រប់គ្រងតែខាងគណៈបក្សកាន់អំណាចនោះស្ថានទូតចិននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington មិនបានបញ្ជូនតំណាងឲ្យមកទទួលញត្តិពីក្រុមអ្នកតវ៉ានោះទេតែក្រុមអ្នកតវ៉ាបានដាក់ញត្តិនោះនៅក្នុងប្រអប់សម្បត្តិរបស់ស្ថានទូតចំណែកស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងការឈរតវ៉ាប្រកបប្រកាសសារនយោបាយរបស់ក្រុមអ្នកតវ៉ាដែរទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកអួងរទ្ធីបានអះអាងថាស្ថានទូតទាំងពីរបានដឹងពីការទៀមទារបស់ក្រុមអ្នកតវ៉ាបើទោះបីជាគ្មានអ្នកទទួលញត្តិពីខាងស្ថានទូតចិននិងគ្មានអ្នកឆ្លើយតបពីខាងស្ថានទូតកម្ពុជា
គេដឹងយើងច្បាស់ជាដឹងហើយបាទហើយយើងអត់មានមកផ្ញើសារឲ្យគេទេយើងផ្ញើសារនយោបាយតាមរយៈក្រុមបតកោយើងនេះបាទ
មន្ត្រីស្ថានទូតកម្ពុជាប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថាលោកបានដឹងពីខ្លឹមសារនៃការតវ៉ាអហិង្សានោះក្នុងការបង្ហោះឡាយតាមទំព័រ Facebook របស់ VOA ហើយម្យ៉ាងទៀតថ្ងៃសៅរ៍គឺជាថ្ងៃឈប់សម្រាករាយការណ៍ពីស្ថានទូតព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីតើប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាស័យដ្ឋានខ្មែរ www.voanews.com/southchinasea. សូមអរគុណ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump កំពុងព្រមានពួកអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកថាសេដ្ឋកិច្ចអាចធ្លាក់ចុះប្រសិនបើលោកចាញ់ឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយការព្រមានរបស់លោកបានកើតមានឡើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅពេលដែលលោកបានស្វាស្វែងធ្វើការបញ្ជាក់ឡើងវិញដល់ពួកអ្នកគាំទ្រនៅក្នុងរដ្ឋ New Hampshire អំពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចស្របពេលដែលមានសញ្ញាពីការជាប់គាំងសេដ្ឋកិច្ចនៅពេលខាងមុខដែលពួកអ្នកវិភាគខ្លះនិយាយថាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ក្តីសង្ឃឹមនៃការជាប់ឆ្នោតរបស់លោកម្ដងទៀតនៅឆ្នាំក្រោយលោក Jim Smallone អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានជាតិរបស់ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកចឹងពោជិនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅកន្លែងឃោសនាក្នុងរដ្ឋ New Hampshire លោកត្រាំថាពលរដ្ឋអាមេរិកនឹងខាត់បងខាងសេដ្ឋកិច្ចបើលោកចាញ់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ2020
ខ្ញុំដឹងថាអ្នកចូលចិត្តខ្ញុំហើយនៅក្នុងបន្ទប់នេះមានសុទ្ធតែអ្នកចូលចិត្តខ្ញុំតែអ្នកគ្មានជម្រើសទេបើអ្នកមិនបោះឆ្នោតខ្ញុំអ្នកនឹងខាត់បងប្រាក់សំសំអ្នកនឹងខាត់បងអ្វីទាំងអស់ដូច្នេះទោះបីអ្នកចូលចិត្តខ្ញុំក៏ដោយមិនចូលចិត្តក៏ដោយអ្នកត្រូវតែបោះឆ្នោតឲ្យខ្ញុំ
ចំណាត់ការរបស់លោកត្រាំដើម្បីបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងឡើងវិញកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីផ្សារពាក្យហ៊ុននិងបានបំណុលធ្លាក់ចុះដែលជាការបង្ហាញថាអាចមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងការជាប់គាំងពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិនក៏ប៉ុន្តែអ្នកគ្រប់គ្រងដូចជាអ្នកស្រី Karen Lewis មានការជឿជាក់
លោកបារម្ភពីមនុស្សវណ្ណៈកណ្ដាលហើយនេះជាអ្វីដែលយើងត្រូវការយើងត្រូវការមេដឹកនាំដែលប្រយុទ្ធដើម្បីពលរដ្ឋតូចតាច
បាតកោប្រឆាំងលោកត្រាំក៏បានចេញមកដែររួមទាំងលោកស្រី Yvonne Powell
ផ្សារភិហ៊ុនបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅក្រោមរដ្ឋបាលនេះនេះជាការពិបាកចិត្តយ៉ាងខ្លាំង
ពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានចោទប្រកាន់លោកត្រាំជាយូរមកហើយថាលោកគ្រប់គ្រងអ្នកមានរួមមានលោក Bernie Sanders គូប្រជែងលោកផងដែរThis is the
moment we stand up. នេះជាពេលវេលាដែលយើងងើបឡើងប្រឆាំងនឹងការប្រកាន់ជាតិសាសន៍និងការបំបែកបំបាក់ហើយនេះជាពេលវេលាដែលយើងបង្រួបបង្រួមពលរដ្ឋហើយយើងបង្កើតសេដ្ឋកិច្ចនិងរដ្ឋាភិបាលដែលមិនត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយមហាសេដ្ឋីក៏ប៉ុន្តែជាសេដ្ឋកិច្ចនិងរដ្ឋាភិបាលដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់យើងទាំងអស់គ្នា
លោកត្រាំនៅពេលថ្មីៗនេះបានប្រកាសពន្យាពេលការយកពន្ធគយបន្ថែមលើទំនិញចិនទំនោរមកពីនយោបាយនេះតាមអ្នកជំនាញ Paul Weissman.
Well, it looks like the Trump administration.
រដ្ឋបាលត្រាំហាក់មិនចង់ឲ្យទំនិញឡើងថ្លៃមុនបុណ្យគ្រីស្មាស់ពន្ធគយទាំងនោះនឹងកើនមានឡើងនៅពេលរដូវទិញទំនិញចាប់ផ្ដើមខ្ញុំគិតថាពួកគេសម្រេចថាយកល្អមិនឲ្យមានបញ្ហាកើតឡើងឡើយ
វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពេលឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំក្រោយអាចជាបញ្ហាដល់ក្តីសង្ឃឹមជាប់ឆ្នោតមកទៀតរបស់លោកត្រាំនេះតាមអ្នកវិភាគ Larry Sabato
Politically, he wants the election to be about the economy.
លោកចង់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតតាក់ទិននឹងសេដ្ឋកិច្ចឥឡូវនេះលោកត្រាំមិនចាត់ចែងសេដ្ឋកិច្ចទេលោកបានការសរសើរចំពោះសេដ្ឋកិច្ចច្រើនជាងអ្វីដែលបានធ្វើហើយទទួលការបន្ទោសក៏តិចដែរពលរដ្ឋភាគច្រើនមិនបានដឹងទេ
ឥឡូវនេះលោកត្រាំកំពុងពឹងផ្អែកលើសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងក្លាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2020ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះ VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺអ្នកនាងអេងចាន់ឌីប្រធានកម្មវិធីផ្នែកតស៊ូមតិនិងបណ្ដាញនៃអង្គការ Gender និងអភិវឌ្ឍដើម្បីកម្ពុជាអ្នកនាងនឹងពិភាក្សាអំពីបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងការពង្រឹងអំណាចដល់ស្ត្រីនិងសមភាព Gender ហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចន្ទាជាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចន្ទាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនានិងសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តមកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំឬ Women and Leadership សម្រាប់ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019ចាសដូចដែរប្រិយមិត្តទើបតែជ្រាបអំពីប្រធានបទនៅយប់នេះក៏ដូចជាវាគ្មិនដែរដូច្នេះបើសិនជាប្រិយមិត្តចង់ចូលរួមសួរសំណួរក៏ដូចជាចង់បញ្ចេញមតិយោបល់អ្វីសូមប្រិយមិត្តអាចទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងប ែទើបដែលលោកវឌ្ឍនាទើបតែជម្រាបជូនអំបញ្ញមិញហើយប្រិយមិត្តក៏អាចសរសេរនៅក្នុងប្រអប់យោបល់ដែលយើងកំពុងតែផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈទំព័រ Facebook របស់ VOA ខ្មែរផងដែរចា៎ចា៎ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់យើងធ្លាប់បានអញ្ជើញស្ត្រីដែលបានទទួលជោគជ័យក្នុងវិស័យដឹកនាំមកធ្វើជាវាគ្មិនចែករំលែកចំណេះដឹងក៏ដូចជាបទពិសោធន៍ដែលពួកគាត់បានឆ្លងកាត់ទៅដល់ស្ត្រីផ្សេងទៀតដែលមានបំណងចង់ក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំហើយក្នុងនោះមានទាំងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាវិស័យធនាគារវិស្វកម្មនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាដើមចា៎ហើយដោយឡែកនៅក្នុងរាត្រីនេះប្រិយមិត្តនឹងបានស្ដាប់អំពីបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាការប្រឈមនានាដែលស្ត្រីត្រូវប្រឈមនៅក្នុងការទាមទារឲ្យមានសិទ្ធិស្មើគ្នាហើយថែមទាំងជួយពង្រឹងសមត្ថភាពទៅដល់ស្ត្រីផ្សេងទៀតផងដែរដូច្នេះនេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរវាគ្មិនរបស់យើងគឺអ្នកនាងអេងចិនឌីចា៎សូមជម្រាបសួរ
ចា៎ជម្រាបសួរបង
ចាជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមអរគុណដល់ចិនឌីដែលបានឆ្លៀតឱកាសចូលរួមធ្វើជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់យើងហើយសម្រាប់ប្រិយមិត្តដែលទើបតែចូលស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងឥឡូវនេះយើងកំពុងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងការពង្រឹងអំណាចដល់ស្ត្រីនិងសមភាព Gender ហើយវាគ្មិនគឺអ្នកនាងអេងចិនឌីប្រធានកម្មវិធីផ្នែកតស៊ូមតិនិងបណ្ដាញនៃអង្គការ Gender និងអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឬហៅកាត់ថា GETC ចា៎នាងខ្ញុំសូមងាកមកចន្ទឌីវិញដំបូងឡើយនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាហេតុអ្វីបានជាចន្ទឌីសម្រាប់ចិត្តប្រឡូកចូលទៅក្នុងវិស័យ gender នេះហើយថាតើចន្ទឌីធ្លាប់ជួបប្រទះជាមួយនឹងបញ្ហាទៅលើការមាក់ងាយទៅលើសមត្ថភាពស្ត្រីក៏ដូចជាការមិនផ្ដល់តម្លៃរបស់សង្គមទៅលើស្ត្រីដែរឬទេក៏ឡងមកចា
៎ចា៎អរគុណបងចំពោះសំណួរបាននិយាយពីដំណើរដើមតោងតាហេតុអីបានជាធ្វើការតាក់ទងរឿង gender ហ្នឹងគឺរឿងឆ្ងាយបន្តិចប៉ុន្តែចាប់ដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ឃើញថាខ្លួនឯងឆ្លាញ់ការងារផ្នែក gender ហ្នឹងគឺនៅពេលដែលខ្លួនឯងរៀនឆ្នាំទី1ផ្នែកច្បាប់នៅសាលាបឹងត្បែកសាលាច្បាប់បឹងត្បែកហ្នឹងឯងចា៎កាពេលហ្នឹងខ្ញុំទំចាប់ផ្នែកទី12ឯងមកពីកំពង់សោមពេលមកដល់ភ្នំពេញហ្នឹងខ្ញុំទទួលបានអាហារូបករណ៍នៅអន្តរវិសកថានមួយឈ្មោះថា Hapsfell នៅទីនោះគេបង្រៀនយើងតាក់ទងជាមួយនឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំឲ្យយើងនឹងស្គាល់ពីការរស់នៅជាមួយនឹងស្ត្រីផ្សេងៗទៀតដែលសុទ្ធតែជាស្ត្រីប៉កែមកពីទូទាំងប្រទេសខ្មែរយើងណាដែលគាត់ត្រូវបន្តការសិក្សាមករៀននៅភ្នំពេញអញ្ចឹងនៅពេលនោះឯងខ្ញុំត្រូវបានគេគ្រូម្នាក់នៅសាកលវិទ្យាល័យនោះគាត់ឲ្យចូលកម្មវិធីជាមួយនឹងខាង UN Women នៅឆ្នាំ2000ចុងឆ្នាំ2010នៅពេលហ្នឹងខាង UN Women ហ្នឹងគេមកដល់ប្រទេសខ្មែរយើងដំបូងឆ្នាំគេហ្នឹងហើយគេបង្កើតក្រុមបណ្ដាញស្ត្រីវ័យក្មេងអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងគាត់ឲ្យខ្ញុំនោះបានចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមបណ្ដាញស្ត្រីវ័យក្មេងពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចស្ត្រីវ័យក្មេងហ្នឹងតាំងពីពេលនោះមកខ្ញុំចេះតែសួរខ្លួនឯងថាចុះបញ្ហាស្ត្រីវ័យក្មេងហ្នឹងកើតឡើងមានច្រើនរបៀបណាខ្លះពេលខ្ញុំនៅក្នុងអន្តរវិសកថាហ្នឹងយើងរៀនបានមួយផ្នែកប៉ុន្តែដល់ពេលចេញមកសង្គមខាងក្រៅរៀនបានមួយផ្នែកតែជាឱកាសល្អដែរនៅពេលហ្នឹងលោកស្រីរស់សុភាពដែលជានាយិកាអង្គការ Gender and Equality ដើម្បីកម្ពុជាហៅកាត់ថា GETC ហ្នឹងពេលហ្នឹងគាត់មិនដឹងថាគាត់ឃើញអីគេពីខ្ញុំហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ចេះតែផ្ដល់ឱកាសក្នុងការចូលរួមជាមួយនឹងការងារជាមួយនឹងអង្គការអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏ចាប់អារម្មណ៍ឃើញដល់ខ្លួនឯងថាបញ្ហាស្ត្រីហ្នឹងកើតមានច្រើនណាស់អញ្ចឹងនៅពេលដែលទៅសាលារៀនវិញហ្នឹងខ្ញុំឮគ្រូអាសានិយាយពាក្យថា No law no punishment no women no crime ហ្នឹងអាពាក្យហ្នឹងភាសាខ្មែរយើងមានន័យថាធម្មតាបើតើតើមានច្បាប់បើមានបទល្មើសបើសិនជាអត់មានបទល្មើសចែងក្នុងច្បាប់ហ្នឹងទេគឺអត់មានទេបទល្មើសហ្នឹងហើយគាត់និយាយថាបើអត់មានស្ត្រីក៏អត់មានឧក្រិដ្ឋកម្មដែរអញ្ចឹងគាត់ដូចបន្ទោសស្ត្រីថាឧក្រិដ្ឋកម្មហ្នឹងកើតមកពីស្ត្រីយើងតែខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ទាល់ហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងមានអំណាចតិចមែនតើអត់អាចតវ៉ាមួយគាត់បានទេគ្រាន់តែដឹងថាវាខុសចាំគិតគូឡើងវិញទៅមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងត្រូវតែពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចខ្លួនឯងហើយអ្នកនៅក្នុងថ្នាក់ហ្នឹងទាំងអស់គ្នាទៀតហ្នឹងគួរតែដឹងតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាអ្វីដែលគ្រូនិយាយមកហ្នឹងគឺវាខុសចាំគួរតែនាំគ្នាតវ៉ាឡើងខ្ញុំម្នាក់ឯងអត់អាចស្រែកសំឡេងនឹងឮទាំងអស់ហើយចាំក៏ចាប់ផ្ដើមនឹកឃើញថាត្រូវតែធ្វើការដាក់ទងរឿង gender ហ្នឹងនេះជាដើមតោងមកណាហើយបើនិយាយសួរថាតាក់ទងនឹងធ្លាប់បានត្រូវបានគេ harass ឬក៏ធ្លាប់បានគេ bully ឬក៏អីតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងធ្វើការ gender ឬក៏តកតងជាមួយនឹងដោយសារតែខ្លួនឯងកាត់មកជាស្ត្រីហ្នឹងវាអត់ខ្វះទេគាត់ថាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំហ្នឹងវាខុសពីបទពិសោធន៍របស់ស្ត្រីផ្សេងទៀតខ្ញុំក៏អាចតំណាងឲ្យស្ត្រីគ្រប់គ្នាបាននិយាយដែរពីព្រោះបើមើលពីសម្បុរទៅយើងស្អែមកាត់ក្នុងគ្រួសារមជ្ឈមរស់នៅអត់មានពិការភាពទេហើយក៏អត់មានរស់នៅក្នុងមានការផ្ទុកមេរោគអេដែរហើយក៏មកពីទីក្រុងដែរអញ្ចឹងបើធៀបជាមួយនឹងស្ត្រីផ្សេងទៀតដែលគាត់ពិការគាត់រស់នៅជាមួយមេរោគអេជាជនជាដើមភាគតិចឬក៏ជាជនភាគតិច អ៊ីស្លាមចាមឬក៏ចិនក្នុងស្រុកខ្មែរហ្នឹងការរើសអើងវាផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ការរើសអើងភាគច្រើនតាក់ទងតែរឿងពណ៌សម្បុរឥឡូវយើងនិយាយពីពណ៌សម្បុរបន្តិចមនុស្សចូលចិត្តនិយាយថាស្បែកសស្អាតអញ្ចឹងខ្ញុំតាំងពីក្មេងមកត្រូវបានគេហៅខ្មៅលក់ខ្ជុងប៉ៅចិនឬក៏អីអញ្ចឹងហើយដោយសារតែយើងជាស្ត្រីហើយស្បែកខ្មៅទៀតស្អែមទៀតការរើសអើងនោះវារៀងដំណាក់កាលមកដំណាក់ទៀតទៅហើយនៅពេលដែលយើងនិយាយតទៅជាមួយនឹងរឿងអីរឿងខ្ពស់រឿងល្អជាងគេបន្តិចស្ត្រីផ្សេងទៀតដែលគាត់មានស្បែកសឬក៏បរិបផ្សេងទៀតដែលគាត់ស្ិតនៅក្នុងស្បែកសរឿងសល្អជាងយើងតទៅជាមួយនឹងថាគេហៅថាកូនចៅចិនអីអញ្ចឹងណាចាប់ដើមមើងងាយយើងភ្លាមថាពាក្យសម្ដីរបស់យើងនិយាយចេញមកនោះវាមិនសូវត្រឹមត្រូវហើយអញ្ចឹងក៏អត់មានការគោរពដែរពេលដែលដើរតាមផ្លូវនោះក៏ត្រូវមានគេហួចញេញ៉ៃច្រើនយើងអត់មានសុវត្ថិភាពខ្លួនឯងនៅពេលដែលយើងដើរតាមផ្លូវហើយនៅពីក្មេងទៀតហ្នឹងដោយសារតែកូនស្រីអញ្ចឹងពេលខ្លះម្ដាយឪពុកក៏មកកាត់មើលតាមហ្នឹងដែរមិនសូវបណ្ដោយយើងឲ្យទៅណាមកណាម្នាក់ឯងអញ្ចឹងអាភាពអង្អាចរបស់យើងហ្នឹងក៏វាបាត់បង់តាមហ្នឹងមួយចំនួនដែរចាអានេះគាត់តែជារឿងត្រួសត្រាសតែជាបញ្ហាត្រួសត្រាសណា
ចាប៉ុន្តែកាលពីដែលគេនិយាយឬក៏គេបញ្ចេញសកម្មភាពទាំងអស់ក្នុងការនៅក្មេងកាលនោះយើងនៅក្មេងយើងអត់ទាន់បានដឹងថាពាក្យសម្ដីទាំងអស់នេះជាការមាក់ងាយជាការរើសអើងមែនទេចា
ចាបើសិនជាពីក្មេងហ្នឹងបើសិនជាគេនិយាយថាយើងស្បែកខ្មៅអីជាងគេហ្នឹងគិតថាគេមើងងាយដែរប៉ុន្តែមិនគិតថាការរើសអើងនោះវាធ្ងន់ធ្ងរវាធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់សង្គមអីខ្លាំងម៉ែនទេក៏អត់ខ្វល់ដែរប៉ុន្តែដល់ពេលយើងរៀនសូត្រយើងបានប្រឡូកក្នុងវិស័យ gender ក៏ដូចជាបំបត្តិនៃការរើសអើងទៅទើបដឹងថាតាមពិតដែរយើងត្រូវបានគេរើសអើងហើយពេលដែលយើងនៅឥឡូវហ្នឹងបើយើងក្រឡេកមើលទៅក្មេងផ្សេងៗទៀតដែលនៅក្នុងនៅពេលដែលគាត់នៅក្មេងនៅក្នុងវិទ្យាល័យអនុវិទ្យាល័យហ្នឹងក៏កំពុងតែជួបប្រទះបញ្ហានឹងអត់ទាន់អស់ដូចគ្នាដែរ
ចាចាងាកមកការទូខុសត្រូវរបស់ចន្ទឌីឥឡូវហ្នឹងគឺចន្ទឌីធ្វើជាប្រធានកម្មវិធីនៅក្នុងអង្គការហ្នឹងថាតើការទទួលខុសត្រូវចម្បងដែរតើចន្ទឌីត្រូវធ្វើមានអ្វីខ្លះទៅចា
ចាតើតើជាមួយនឹងទូរនីតិជាប្រធានផ្នែកតស៊ូមតិនៅបណ្ដាញក៏ដូចជាអ្នកសម្របសម្រួលបណ្ដាញ gender និងអភិវឌ្ឍនឹងខ្ញុំមានទូរនីតិ3ធំសំខាន់នឹងគឺទី1យើងសម្របសម្រួលបណ្ដាញតែបង្ហើកថា getnet នឹងឲ្យគាត់ធ្វើការតស៊ូមតិនៅថ្នាក់ជាតិថ្នាក់ក្រមជាតិក៏ដូចជានៅថ្នាក់តំបន់នៅថ្នាក់អន្តរជាតិដែរធ្វើឲ្យមានគោលនយោបាយក៏ដូចជាច្បាប់នឹងឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការ gender នឹងឲ្យបានពិតប្រាកដអញ្ចឹងជារឿងទី1ឧទាហរណ៍ដូចថ្មីថ្មីហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហ្នឹងក៏ចាប់ដើមបង្កើតគោលនយោបាយថ្មី5ឆ្នាំស្តីពីការលំបានពើងសាលើស្ត្រីនិងកុមារីហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែប្រកាសថាគោលនយោបាយហ្នឹងគឺជាគោលនយោបាយដែលបានឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការ gender ហើយនឹងបំបត្តិពើងសាហ្នឹងជាក់ស្ដែងអ
ញ្
ចឹងអានេះជារឿងមួយដែលយើងធ្វើឲ្យច្បាប់ផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងនៅពេលដែលដាក់ចេញមកហ្នឹងថាតើច្បាប់ហ្នឹងមានបានគៀបសង្កត់ទៅផ្នែកណាមួយជាលក្ខឧទាហរណ៍ថាមានគៀបសង្កត់ទៅលើបុរសឬក៏ស្ត្រីឬក៏អ្នកដែលឆ្លងភេទដូចគ្នាដែរឬអត់ចឹងយើងត្រូវមើលអស់ហ្នឹងហើយអាហ្នឹងជារឿងទី1រឿងទី2គឺតកតងជាមួយនឹងការធ្វើយុទ្ធនាការផ្សេងផ្សេងដោយសារតែយុទ្ធនាការនៅក្នុងប្រទេសខ្មែររបស់យើងហ្នឹងវាមានច្រើនរូបភាពនិងច្រើនទម្រង់ណាអញ្ចឹងទូរនីតិរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺធ្វើម៉េចដើម្បីសម្របសម្រួលឲ្យមានយុទ្ធនាការមួយដើម្បីលុបបំបាត់អំពើហិង្សាលើស្រីនិងក្មេងស្រីនឹងហើយយើងជាទូទៅយើងធ្វើនឹងចាប់ពីខែ11រហូតដល់ខែ3នឹងមានយុទ្ធនាការច្រើនប៉ុន្តែថ្មីថ្មីនេះគឺយើងព្យាយាមបង្កើតយុទ្ធនាការថ្មីថ្មីធ្វើម៉េចនៅក្នុងខែ4 5 6 7 8 9 10នឹងជាខែដែលអត់សូវមានសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងនឹងធ្វើឲ្យមានយុទ្ធនាការផ្សេងផ្សេងដែរនឹងជារឿងទី2ហើយរឿងទី3នឹងគឺបង្កើតវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលហើយនឹងផ្ដល់មេរៀនតកតងជាមួយនឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំដល់ស្ត្រីវ័យក្មេងក៏ដូចជាស្ត្រីនៅថ្នាក់ដឹកនាំផ្នែកនយោបាយនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិមួយចំនួនដែរចា
ចាចន្ទឌីទើបតាមមានប្រសាសន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងທາງការនៅពីក្មេងមានគេរើសអើងគេមាក់ងាយពាក់ព័ន្ធជាមួយពុយរឿងពណ៌សម្បុរថាយើងជាកូនស្រីចុះឥឡូវហ្នឹងពេលដែលយើងធំហើយហើយយើងទៅធ្វើការនៅក្នុងវិស័យហ្នឹងទៀតពេលដែលយើងចុះទៅធ្វើការដូចជាការចោះទៅធ្វើវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលឬក៏ធ្វើជាយុទ្ធនាការឬក៏ទៅជួបជាមួយនឹងបណ្ដាក្រសួងផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធហ្នឹងតើមានការមាក់ងាយឬក៏រើសអើងមកលើយើងដែរទេ
តើតើជាមួយនឹងការរើសអើងហ្នឹងបើសិនជាយើងមើលឲ្យផ្ទាល់ហ្មងអត់មានទេប៉ុន្តែបើសិនជាដោយឡែកនៅខាងក្រៅខ្នងឬក៏អីហ្នឹងអាចមានម្ដងម្កាលដែរជាពិសេសគេហៅថា គំនិតសតិអារម្មណ៍របស់មនុស្សហ្នឹងណានៅពេលដែលគាត់ឃើញយើងក្មេងឃើញយើងមានសម្បល់រាងស្អាតហើយយើងនិយាយបបាច់រហូតអញ្ចឹងទៅហើយយើងតវ៉ាតទៅជាមួយនឹងរឿងសមភាព gender ឬក៏អីអញ្ចឹងពេលខ្លះបើសិនជាស្ត្រីគ្នាឯងគាត់អត់សូវនិយាយទេប៉ុន្តែបើសិនជាបុរសវិញពិចារណានៅក្រោយខ្នងហ្នឹងក៏គាត់គិតនិយាយថាចេះហាកើតមកក្រោយគាត់សោះអីអញ្ចឹងសោះហ្នឹងក៏ចេះបដៅគេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាពាក្យសម្ដីអញ្ចឹងជួនកាលពេលខ្លះយើងគិតថាវាមិនធ្ងន់ធ្ងរអីទេប៉ុន្តែបើយើងចូលមកវិភាគឲ្យមែនតែនទៅគាត់កំពុងតែមិនឲ្យតម្លៃទៅលើការងាររបស់ស្ត្រីក៏ដូចជាស្ត្រីវ័យក្មេងនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងមួយចំនួនណាស់អញ្ចឹងអាផ្នែកគំនិតហ្នឹងគឺពិបាកផ្លាស់ប្ដូរអត់ងាយផ្លាស់ប្ដូរទេតែយើងរៀនសូត្រពីផ្នែកគំនិតទាំងអស់ហ្នឹងដូចគ្នាដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យមានសមភាព gender នៅក្នុងសង្គមខ្មែរផងដែរ
ចាស់សូមអរគុណអ្នកនាងចិនឌីលោកនាងនេះកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលកំពុងពិភាក្សាអំពីបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងការពង្រឹងអំណាចដល់ស្ត្រីនិងសមភាព genderចាស់ប្រិមត្តជាទីនិព្វត្រីនាងខ្ញុំសូមអភ័យទោសផងដែរដោយសារថាយើងព្យាយាមតាក់ទងទៅខាងអ្នកនាងអេងចន្ទីដើម្បីឲ្យយើងបានឃើញវីដេអូទាំងសងខាងដើម្បីឲ្យអ្នកនាងមានបង្ហាញវត្តមាននៅលើ Facebook Live ជា script ជាអេក្រង់2ជាមួយនឹងខាងនាងខ្ញុំនៅរដ្ឋធានី Washington DC ប៉ុន្តែដោយសារប្រហែលជាមានបញ្ហាបច្ចេកទេសយើងខ្ញុំអត់មិនអាចតាក់ទងមិនអាចបង្ហាញជារូបវីដេអូរបស់អ្នកនាងបានហើយយើងកំពុងតែព្យាយាមបន្តធ្វើបន្តទៅទៀតចាស់យើងងាកមកប្រធានបទរបស់យើងវិញចន្ទឌីបានរៀបរាប់បញ្ហាប្រឈមនានាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការធ្វើការតស៊ូមតិពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការទាមទារឲ្យមានសមភាព gender ហើយការដែលទាមទារឲ្យមានសិទ្ធិរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងវាជាការលំបាកមួយហើយប៉ុន្តែលើសពីនេះទៅទៀតចន្ទឌីត្រូវធ្វើកម្មវិធីមួយដើម្បីពង្រឹងអំណាចទៅដល់ស្ត្រីផ្សេងទៀតនៅក្នុងសហគមន៍ដែរថាតើចន្ទឌីមានបញ្ហាសំខាន់អ្វីដែលជាបញ្ហាប្រឈមដែលយើងគិតថាយើងធ្លាប់ជួបប្រទះហើយជាបញ្ហាដែលខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យយើងពិបាកក្នុងការជំនះយកជោគជ័យបានហើយថាតើពេលដែលចន្ទឌីចាប់ដើមជំនះវានោះថាមានយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីខ្លះដែរទៅចា
ចាអញ្ចឹងខ្ញុំលើកតទៅជាមួយនឹងបញ្ហាប្រឈមធំមួយដែលយើងជួបប្រទះបញ្ហាប្រឈមធំមួយនោះគឺតទៅជាមួយនឹងផ្នែកគំនិតតែម្ដងផ្នែកគំនិតនោះអត់និយាយតទៅជាមួយនឹងផ្នែកគំនិតតែបរោះទេតែផ្នែកគំនិតរបស់ស្ត្រីឬក៏អ្នកដែលឆ្លងភេទដូចគ្នាក៏ដោយរស់នៅក្នុងសង្គមមួយនោះព្រោះទម្លាប់មួយនោះគឺពិបាកផ្លាស់ប្ដូរមែនតើឧទាហរណ៍មួយពេលដែលខ្ញុំចុះទៅធ្វើការនៅខេត្តគោលដៅរបស់អង្គការហ្នឹងជួបជាមួយនឹងខាងមេឃុំពួកគាត់នឹងចាស់ហើយអាយុ65ឆ្នាំ70ឆ្នាំអ្នកខ្លះដល់75ទៀតមានអ្នកខ្លះចាស់មែនតើហ្មងដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់និយាយស្មោះឲ្យមកយើងវិញស្មោះត្រង់ណាគាត់ថានាងអើយគាត់ថាយើងនាងអញ្ចឹងណាថាបដូរមិនទៀតបើកើតមកនៅក្នុងសង្គមហ្នឹង70ឆ្នាំជាងហើយ60ឆ្នាំជាងហើយឃើញតែមេដឹកនាំប្រុសអញ្ចឹងហ្នឹងហើយគាត់អនុវត្តតែការងាររបស់គាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងតាំងពីដើមមកឲ្យគាត់ដូរមិនអានោះជារឿងមួយប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងនិយាយជាមួយនឹងក្មេងនៅថ្នាក់វិទ្យាល័យនៅអីវិញគឺឲ្យធម្មពលមកយើងតែម្ដងគាត់ចាប់ផ្ដើមចេះសួរសំណួរថាស្ត្រីក៏អាចដឹកនាំបានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាដោយសារតែបញ្ហាវិបាកមួយចំនួនទើបអាចស្ត្រីនោះអាចអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងបានឬក៏អាចមានឱកាសបានអញ្ចឹងអាការឆ្លើយតបរបៀបហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងល្អទៅមុខទៀតប៉ុន្តែពេលដែលយើងធ្វើការងារហ្នឹងយើងក៏ត្រូវសួរខ្លួនឯងវិញដែរថាយើងទៅលឿនពេកអត់ពេលខ្លះយើងទៅលឿនខ្លាំងពេកយើងអាចបានកលេចយើងអាចបានឈប់ឲ្យកលេចមើលខាងក្រៅយីដូចមនុស្សស្រីឬក៏មនុស្សប្រុសមួយចំនួនហ្នឹងគាត់តែងតែនិយាយថាតាមប៉ាត់តែបរោះគ្រប់ត្រូលឲ្យមានស្ត្រីនឹងក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំមានតែស្ត្រីខ្លួនឯងទេអត់ព្រមឡើងហើយមានតែស្ត្រីគ្នាឯងហ្នឹងឯងដែលប៉ែងជើងគ្នាឯងអញ្ចឹងគាត់ទៅគិតថាដោយសារតែស្ត្រីគ្នាឯងហ្នឹងបានអត់គ្រប់ត្រូលស្ត្រីគ្នាឯងប៉ុន្តែកលេចមើលឲ្យមែនតែនស្ត្រីគ្នាឯងហ្នឹងក៏រស់នៅក្នុងសង្គមបៃតងធិបតីនឹងមួយដូចគ្នាដែរគាត់ក៏ទទួលបានគេហៅថាវិជាគុណផ្នែកដែលភាសាក្មេងៗឥឡូវក៏ជួយនិយាយពាក្យថាវិជាគុណបិសាចហ្នឹងណា បិតាធិបតីធំខ្លាំងមែនតើនៅក្នុងជីវភាពរបស់គាត់ចាំស្ត្រីខ្លួនឯងហ្នឹងក៏គាត់កើតមកហ្នឹងឃើញមេដឹកនាំជាបរិសុទ្ធការគ្រប់គ្រងការដឹកនាំហ្នឹងក៏ផ្នែកហ្នឹងជាបរិសុទ្ធដែរអញ្ចឹងអាការជួយទំនប់បំរុងឲ្យស្ត្រីគ្នាឯងផ្សេងទៀតខ្លះជាអ្នកដឹកនាំហ្នឹងក៏ពិបាកដែរហើយបរិសុទ្ធខ្លួនឯងទៀតសោតហ្នឹងសួរថានៅពេលដែលគាត់គ្រប់គ្រងស្ត្រីឲ្យខ្លះជាអ្នកដឹកនាំហ្នឹងគាត់គ្រប់គ្រងអស់ពីចិត្តនៅពេលខ្លះគាត់ចុះទៅឲ្យគាត់ប្រាប់ស្ត្រីថាណែគេមានកន្លែងនេះឯងទៅឡើងទៅអីអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់អត់មាននឹកឃើញថាស្ត្រីនៅផ្ទះរ៉ាប់រងការងារអីគេខ្លះហេអញ្ចឹងអានេះជាផលវិបាកមួយដែលយើងកំពុងតែធ្វើឲ្យបរោះខ្លួនឯងទៀតហ្នឹងអត់ដឹងថាខ្លួនឯងហ្នឹងកំពុងរងគ្រោះនៃផលវិបាករបស់ gender ហ្នឹងទេហើយនៅពេលដែលយើងនិយាយពីរឿងបញ្ហា gender គាត់និយាយថាអាហ្នឹងជាបញ្ហារបស់ស្ត្រីតែគាត់អត់ដឹងថាបញ្ហា gender ហ្នឹងក៏ជាបញ្ហារបស់បរោះគាត់ខ្លួនឯងហ្នឹងដែររាល់ថ្ងៃរងគ្រោះនៃបញ្ហានៃការរើសអើង gender ហ្នឹងក៏បរោះហ្នឹងរងគ្រោះច្រើនដែរត្រូវបានគេដាក់បន្ទុកឲ្យមើលគ្រួសារទាំងមូលចូលបីតាចេញទៅខាងក្រៅយំក៏យំមិនបានហើយនៅពេលដែលដឹកនាំមកត្រូវតែទៅជួមុខរហូតដែរនៅក្រោយគេបានទេដោយសារអាគំនាបអញ្ចឹងអញ្ចឹងបរោះមើលឃើញអត់ដឹងថាខ្លួនឯងហ្នឹងរងគ្រោះហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលពិបាកចិត្តម្ដងអត់ដឹងភាសាមួយអ្នកណាហើយបើគិតគូរតទៅជាមួយនឹងការសម្លាប់ខ្លួនគាត់គាត់គិតគាត់ប្រព្រឹត្តតែម្ដងបើស្ត្រីវិញគិតថាវិភាសារហូតអញ្ចឹងអាការដឹកនាំអីហ្នឹងវាច្រើនតាមនឹងហើយបើសួរថាធ្វើមិនខ្មិចបណ្ដោះស្រាយរឿងហ្នឹងបានតាមប៉ិតនៅពេលដែលនៅក្នុងសង្គមបៃតងធិបតីហ្នឹងគឺឈឺក្បាលហើយវិលមុខហើយពេលខ្លះខឹងខ្លាំងណាស់អត់ដឹងថាទៅបញ្ចេញកំហឹងហ្នឹងនៅណាអីនៅណាកើតទេប៉ុន្តែដោយសារយើងមានបណ្ដាញយើងមានមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនរបស់យើងហ្នឹងគឺសិតតែអ្នកធ្វើការរកតូនជាមួយផ្នែក gender ស្រីរៀងយើងហ្នឹងដែរគឺគាត់ឲ្យធម្មពលពីគ្នាហ្នឹងទៅវិញទៅមកយើងមាន mentor មានអ្នកដែលជួយទ្រទ្រង់អំងគ្នាទៅវិញទៅមកផ្ដល់ការពិគ្រោះពិភាក្សាឲ្យបង្រៀនគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងតើអតិពលនៃការបង្រៀនគ្នានឹងធម្មពលទាំងអស់ហ្នឹងគឺជួយឲ្យយើងហ្នឹងមានកម្លាំងទៅមុខទៀតណាតែពេលខ្លះយើងត្រូវដកថយគិតមកវិញដែរថាតើយើងធ្វើនយោបាយឬក៏យើងធ្វើការតាក់ទងជាមួយនឹងការតស៊ូមតិបែបធ្ងន់ធ្ងរឬក៏ប្រឆាំងដាច់ខាតឬក៏នៅពេលដែលយើងតវ៉ាភ្លាមភ្លាមនោះមានប្រសិទ្ធភាពអត់ពេលខ្លះយើងគួរតែឈប់ហើយងាកមើលវិញថាយើងទៅលឿនពេកអ្នកដែលគាត់កើតមកក្នុងសង្គមក្នុង60 70ឆ្នាំហើយ50ឆ្នាំហើយរស់នៅក្នុងរបបបដិបត្តិនោះគាត់ត្រូវការពេលវេលាមួយចំនួនដើម្បីក្នុងការកែប្រែខ្លួនឯងចឹងយើងត្រូវរកវិធីសាស្ត្រនោះដើម្បីកែប្រែខ្លួនឯងហើយចឹងយើងព្យាយាមរក allies រកអ្នកដែលនៅខាងយើងហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យយើងនឹងអាចតស៊ូមតិជាមួយនឹងពួកគាត់នឹងបានដូចគ្នាខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដូចនៅខាងក្រសួងពាក់ព័ន្ធនានាក្រសួងទាំងអស់នៅក្នុងស្រុកខ្មែររបស់យើងហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការលើកកម្ពស់សមភាព gender នៅរបស់ប៉ុន្តែក្រសួងដែលអាចជួយយើងបានច្រើនជាងគេគឺក្រសួងកិច្ចការនារីនឹងឯងអញ្ចឹងតាមរយៈក្រសួងកិច្ចការនារីនឹងយើងអាចទទួលបាននៅកៅអីនៅពេលដែលយើងអង្គុយវិភាសាទៅមួយច្បាប់នានាខាងក្រសួងមហាផ្ទៃឬក៏ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុនោះគាត់ដែលធ្វើឡើងហ្នឹងគឺគាត់បញ្ចូលយើងទៅក្នុងហ្នឹងឲ្យយើងមើលថាតើថាវិការតើច្បាប់គោលនយោបាយនានានោះបានឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការ gender ដែរឬអត់អញ្ចឹងអានេះគឺជាការសហប្រតិបត្តិការហើយនឹងជាការហើយក្រោយមកវិញបន្តិចហើយមើលធ្វើការជាមួយគ្នាអញ្ចឹងសរុបមកវិញដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមតាក់ទងជាមួយនឹងផ្នែកគំនិតហ្នឹងក៏យើងត្រូវពេលខ្លះឈប់បន្តិចដែរដើម្បីមើលហើយយើងព្យាយាមបង្កើតនៅភាពជាដៃគូជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាស្ថាប័នរដ្ឋនិងឯកជនមួយចំនួនដែរចាមិនយើងអាចធ្វើតែម្នាក់ឯងបានទេ
ចាចាឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីអេជិនឌីទទួលយកប្រិយមិត្តរបស់យើងមួយរូបគឺលោកឌីម៉ូលោកបានផ្ញើទូរស័ព្ទលេខទូរស័ព្ទមកតាមរយៈ Facebook របស់យើងចាសូមជម្រាបសួរលោកឌីម៉ូចាប
ាទជម្រាបសួរអ្នកចាំកម្មវិធីផង
ចាជម្រាបសួរ
ខ្ញុំមានបញ្ហាបន្តិចដែលនៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលដែលខ្វះនៃការផ្សព្វផ្សាយឬក៏ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយធ្វើឲ្យគាត់មិនអាចយល់ដឹងអំពីរឿង gender ហើយតាមដែលខ្ញុំនៅខេត្តកំពង់ធំនៅក្នុងឃុំកាជាវាឆ្ងាយពីក្រុងភ្នំពេញរាប់រយគីឡូដែរ
ខ្ញុំ
គិតថាពេលដែលខ្ញុំនៅទីនោះផ្ទាល់ហើយខ្ញុំឃើញថាទាំងក្រុមប្រសាឃុំមិនមែនមើលងាយក៏ទេក្រុមប្រសាស្រុកនិយាយរួមគឺអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហ្នឹងហើយគឺគាត់នៅអត់ទាន់បានយល់ដឹងពីសមភាព gender ហ្នឹងនៅឡើយទេហើយបើនិយាយពីរឿងពលរដ្ឋវិញយើងនិយាយជាមួយគាត់10នាក់ហ្នឹងគឺរមម្នាក់យល់ដឹងរឿងហ្នឹងអត់បានទេហើយជាក់ស្ដែងដូចជាកាលពីខែកក្កដាខ្ញុំបានចូលរួមប្រជុំសេរីនៅក្នុងឃុំវិជាហ្នឹងកាលពីថ្ងៃទី24កក្កដាយើងថ្មីហ្នឹងខ្ញុំមើលឃើញនៅក្នុងឃុំហ្នឹងមានក្រុមប្រឹក្សាបងអស់ហ្នឹងអំពើរូបដល់លេខមានតែក៏ប្រសាស្រីនេះមានតែម្នាក់ទេហើយអីដែលយើងចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតគឺយើងមានគណៈកម្មការ ឃុំដែលទទួលបន្ទុកទៅលើកិច្ចការស្ត្រីនិងកុមារហ្នឹងគឺមានគ្នារហូតដល់ទៅសមាជិក19ប៉ុន្តែក្នុងនោះស្ត្រីដែលបានចូលរួមហ្នឹងមានតែ3ទេច
ា៎
អញ្ចឹងហើយមួយទៀតចំពោះអ្នកយើងហៅថាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដែលធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងឃុំហ្នឹងបែរជាមានច្រើនទៅវិញបែរជាមានច្រើននៅក្នុងឃុំទៅវិញហើយចំពោះរកិច្ចការដែលគាត់បានធ្វើគេថាជាក្រុមប្រឹក្សាឬក៏ជាទួនាទីពេញលេញអីហ្នឹងគឺអត់សឹងមានប៉ុន្តែអ្នកស្ម័គ្រចិត្តមានច្រើនទៅវិញចា៎អញ្ចឹងអាហ្នឹងហើយដែលដែលខ្ញុំមើលឃើញថាពួកគាត់ហ្នឹងនៅមិនទាន់ឲ្យតម្លៃទៅលើស្ត្រីដែលគាត់មានសមត្ថភាពធ្វើការបានហើយអ្នកស្ម័គ្រចិត្តហ្នឹងគាត់ធ្វើការសកម្មជាងក្រុមប្រឹក្សាពិតប្រាកដផងដែលស្ត្រីហ្នឹងណាដែលយើងមើលឃើញហើយនៅមានបញ្ហាជាច្រើនទៀតដែលពួកគាត់រងឥទ្ធិពលអំពីកង្វះនៃការយល់ដឹងអំពីសមភាព gender ឬក៏សិទ្ធិស្ត្រីក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងការងារតាមមូលដ្ឋានហ្នឹងខ្ញុំមើលឃើញពួកគាត់ជួបបញ្ហាច្រើនដូចជាពេលខ្លះគាត់រហូតដល់សម្លាប់ខ្លួនដូចជាពាក្យកដាលខែមុនគឺមានស្ត្រីម្នាក់ដែលគាត់មានវិបត្តិទំនាស់ក្នុងគ្រួសារហើយខ្ញុំក៏មិនមានសន្តានថាអាញាធរគេមិនយកចិត្តទុកដាក់ទេប៉ុន្តែវានៅក្បែរខ្ញុំដែរខ្ញុំថ្ងៃតែគាត់ស្លាប់ខ្ញុំអត់បាននៅកន្លែងខ្ញុំទេប៉ុន្តែខ្ញុំសារជាងចូលក្នុងតំបន់ហ្នឹងដល់ពេលខ្ញុំសួរទៅខាងមេភូមិគាត់ថាគាត់មានទំនាស់នេះយូរហើយរ៉ាំរៃហើយអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាការទំនាស់រ៉ាំរៃរបស់គាត់ហ្នឹងហើយខឹងប្រេងអីចឹងទៅហើយអត់មានអ្នកជួយអត់មានអ្នកជួយលើកចិត្តឬក៏ជួយដោះស្រាយឬក៏បញ្ចប់បញ្ហារបស់គាត់ហ្នឹងរហូតដល់គាត់លេបណាមសម្រាប់ខ្លួនអញ្ចឹងយើងឃើញថាបញ្ហាមិនយល់ដឹងពីសិទ្ធិស្ត្រីឬក៏ gender ហ្នឹងជួបបញ្ហាច្រើនទៅលើស្ត្រីនៅតាមជួនរបត់នឹងកុមារហើយខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍កាលពីឆ្នាំទៅមួយនេះក៏មានគេកម្មសម្រាប់ស្ត្រីចឹងដែរហើយដល់ពេលស៊ូទៅគឺមានកាលៃស្តៀងគ្នានឹងឯងគឺប្តីនឹងក៏ធ្លាប់មានអំពើហិង្សាធ្លាប់មានចំនួនក្នុងគ្រួសារហ្នឹងប៉ុន្តែអាជ្ញាធរគាត់ហាក់ដូចជាមិនបានបញ្ចប់សំណុំរឿងបកលការសម្រំរួលរហូតដល់ឈានទៅដល់មានការសម្រាប់ប្រពន្ធខ្លួនឯងទុកឲ្យកូនទុកទៅនៅសល់ចឹងអាចំណុចរបស់ហ្នឹងយើងសោកស្ដាយហើយយើងព្រួយបារម្ភខ្លាំងមែនទែនដែលផលប៉ះពាល់នៅទីជនបាច់ជាជនបាត់ដាច់ចាយាបើសិនជាយើងនៅក្នុងទីក្រុងឬក៏ប្រជុំជនទៅយើងអាចមានព័ត៌មានយើងអាចមានការផ្សព្វផ្សាយរបស់អង្គការមួយចំនួននៅធ្វើការទៅលើរឿងហ្នឹងពួកគាត់បានដឹងអីច្រើនប៉ុន្តែរងទុកខ្លាំងគឺស្ត្រីដែលនៅតាមជនបាត់ដែលគាត់ធ្វើការនៅឆ្ងាយឆ្ងាយ
ចាសសូមអរគុណច្រើន
លោកអរគុណច្រើនខ្ញុំសូមចូលរួមប៉ុណ្ណឹង
ចាសសូមអរគុណច្រើនលោករីម៉ូចាសដែលបានរៀបរាប់ពីបញ្ហាកតាប្រជុំនានានៅក្នុងសហគមន៍របស់លោកចាសងាកទៅខាងចន្ទឌីវិញអ្វីដែលលោកឌីម៉ូបានលើកឡើងនេះថាតើកម្មវិធីចន្ទឌីមានអីត្រូវពង្រឹងដើម្បីធ្វើយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយបញ្ជ្រាបបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យបានកាន់តែប្រសើរឡើងទៅដល់ប្រជាជនតាមសហគមន៍ឆ្ងាយឆ្ងាយក៏ដូចជាសហការជាមួយនឹងអង្គការឬក៏នាយកដ្ឋានជាដៃគូនៅក្នុងមូលដ្ឋាននេះដែរទេចា
ចាសអរគុណច្រើនបងអរគុណចំពោះលោកឌីម៉ូដែរចំពោះការចូលរួមរបស់លោកយើងឃើញថាខ្ញុំទទួលស្គាល់ខ្ញុំទទួលស្គាល់ 100% នៅអ្វីដែលលោកនិយាយមកហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវហើយវាជាធាតុប៉ិតដែលកំពុងតែកើតមានឡើងមិនមែនត្រូវនៅតែភូមិរបស់លោកឬក៏ឃុំរបស់លោកហ្នឹងឯងគឺនៅមានភូមិឃុំជាច្រើនទៀតនៅទូទាំងប្រទេសខ្មែររបស់យើងហ្នឹងកំពុងតែរងគ្រោះរឿងហ្នឹងដូចគ្នាដែរជាក់ស្ដែងអ្នកដែលដើរតួនាទីសំខាន់គឺអាជ្ញាធរភូមិឃុំហ្នឹងឯងគឺគាត់ដើរតួសំខាន់ជាងគេនៅតាមស្រុកភូមិនឹងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តភូមិឃុំនឹងគឺដើរតួសំខាន់ណាស់ប៉ុន្តែបើយើងក្រឡេកមកមើលតទៅជាមួយនឹងរឿងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារហ្នឹងតាំងពីឆ្នាំ2005យើងមានច្បាប់ស្តីពីការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងកិច្ចការពារជនរងគ្រោះហើយច្បាប់ហ្នឹងបង្កើតឡើងឆ្នាំ2005ហ្នឹងគឺជាច្បាប់ដែលបង្កើតមកដោយអត់ទាន់បានដាក់បញ្ចូលធាតនៃសមភាព gender ក៏ដូចជាតម្រូវការ gender នោះឲ្យវាច្បាស់លាស់ឯងថ្មីថ្មីហ្នឹងគឺក្រសួងកិច្ចការនារីក៏ដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងកំពុងតែមានឆន្ទៈរួមគ្នាក្នុងការធ្វើឲ្យមានការកែប្រែនៅច្បាប់ស្តីពីការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារហ្នឹងឲ្យវាល្អប្រសើរជាងមុនហើយអាចឆ្លើយតបទៅនឹងរឿងដែលកើតឡើងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរនាពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងឲ្យមានការផ្ដន់ធ្ងន់ទោសក៏ដូចជាមានការមិនមានការសម្រាប់សម្រួលក្រៅប្រព័ន្ធប្រសិនបើជាអំពើដែលកើតឡើងនៅក្នុងក្រមដែលប្រឆាំងជាមួយនឹងក្រមព្រហ្មទណ្ឌតែយើងត្រូវទទួលស្គាល់មួយទៀតថាអត់មានរឿងអីនៅក្នុងពិភពលោកហ្នឹងសំញាំហើយនៅពិបាកជារឿងគ្រួសារទេចឹងហើយបានជាអ្នកនៅតាមភូមិឃុំក៏ដូចជាអាជ្ញាធរភូមិឃុំហ្នឹងគឺគាត់ដោះស្រាយប្របាកដោះស្រាយហើយនៅពេលដែលគាត់ដោះស្រាយម្ដងហ្នឹងគាត់ក៏ដឹងថាត្រូវមើលច្បាប់មួយណាឲ្យវាត្រឹមត្រូវឯងហើយការផ្សព្វផ្សាយពីច្បាប់ទៀតសោតហ្នឹងគឺគាត់ឮតែតាមគ្នាឯងបើយើងសួរទៅសមាជិកឃុំសមាជិកភូមិផ្សេងៗទៀតដែលជាក្រុមប្រឹក្សាហ្នឹងគឺសួរថាគាត់ដែរត្រូវបាន បើកពាក់បដិបដាលតាក់ទងជាមួយនឹងច្បាប់អស់ហ្នឹងទេដែលច្បាប់ពាវិពីឬក៏ក្រមរវេនីឬក៏ច្បាប់ស្តីពីការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាហ្នឹងគឺអត់ដែរលេងអញ្ចឹងការដោះស្រាយរបស់គាត់ជាលក្ខណៈប្រពៃណីបើគាត់សម្រាប់សម្រួលអំបានលើកទី1អំបានលើកទី2លើកទី3លើកទី4ហ្នឹងគឺមកទៀតគឺគាត់លែងធ្វើឲ្យឯងនៅហ្នឹងទុកចោលអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងយើងអត់មានដំណោះស្រាយអីសោះក្នុងការធ្វើការឲ្យជាមួយនឹងពួកគាត់តែបើសិនជានៅក្នុងខេត្តហ្នឹងឃុំហ្នឹងឧទាហរណ៍ស្រាប់ដូចជាខាងអង្គការ Getsy ហ្នឹងយើងធ្វើការទៅលើខេត្តចំនួន3 4នៅពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងជាមួយនៅខាងកំពង់ស្ពឺព្រៃវែងពោធិ៍សាត់ហើយនៅកំពង់ឆ្នាំងអញ្ចឹងស្រុកដែលយើងធ្វើការនៅក្នុងខេត្តទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានអត្រានៃការថយចុះអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារហ្នឹងច្រើនហើយអាជ្ញាធរភូមិឃុំហ្នឹងក៏គាត់ទទួលដឹងឮច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងច្បាប់នានាដែរប៉ុន្តែស្រុកឬក៏ខេត្តផ្សេងៗទៀតដែលអត់មានអង្គការសង្គមស៊ីវិលធ្វើការតាក់ទងជាមួយនឹងច្បាប់តាក់ទងជាមួយនឹង gender ហ្នឹងទៅដល់ទេក៏អត់មានការវិវត្តល្អប្រសើរដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលពួកខ្ញុំអាចធ្វើបាននៅពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគ្រាន់តែថាអាចត្រឹមតែជួយបាននៅត្រឹមសហការជាមួយនឹងអង្គការដៃគូដែលគាត់មានក្រុមគោលដៅក៏ដូចជាមានខេត្តគោលដៅនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលទាំងអស់ហ្នឹងហើយព្យាយាមធ្វើការជាមួយនៅរដ្ឋាភិបាលទៀតព្រោះថាមានតែរដ្ឋាភិបាលទេដែលគាត់អាចទៅដល់គ្រប់កលុកកលៀតនៃផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ថាវិការជាតិដែលដាក់មកហ្នឹងសង្ឃឹមថាបានទៅទាំងអស់គ្នាហើយនៅឆ្នាំក្រោយហ្នឹងដែលថាវិការជាតិនឹងដំឡើងពាក់កណ្ដាលថែមទៀតដែលអបអរសាទរមន្ត្រីសខេងគាត់បានប្រកាសឲ្យថាថាវិការថ្នាក់ក្រោមជាតិនឹងបង្កើនឡើងចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាកម្មវិធីមួយចំនួននឹងធ្វើឲ្យមានការតបសារឡើងថែមទៀតក្នុងការលំបានអំពើហិង្សាចា
ចាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្វីដែលលោកឌីម៉ូមានប្រសាសន៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំនួនស្ត្រីដែលអង្គុយនៅក្នុងកៅអីក្នុងនាមជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំឬក៏ឃុំភូមិនឹងវាមិនមានច្រើនទេមានតិចទួចមែនតើហើយនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអ្វីពិតប្រាកដទៅជារណាំងដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីនឹងរារាំងស្ត្រីមិនឲ្យគាត់អាចទៅអង្គុយនៅកន្លែងក្នុងទូនីតិជាអ្នកដឹកនាំបានច្រើនដូចជាបរោះដែរចិននេះលើកឡើងពីបញ្ហាផ្នត់គំនិតអីផ្សេងដែលយើងមានផ្នត់គំនិតចាស់កម្រិលអីមកប៉ុន្តែមានកត្តាអីប្រឈមផ្សេងទៀតដែលរារាំងពួកគាត់មិនឲ្យពួកគាត់នឹងឡើងទៅកាន់តំណែងនឹងឲ្យបានច្រើនចាន
ៅមានបញ្ហាមួយទៀតគឺអំណាចថវិកាយើងឃើញថាស្ត្រីម្នាក់នៅពេលដែលគាត់អាចបើសិនជាយើងសម័យខ្ញុំនិយាយជាលក្ខណៈងាយស្រួលហើយយើងសម័យទាំងអស់គ្នាវិញថានៅក្នុងគ្រួសារមួយនឹងបើបរោះម្នាក់ចង់ឈោះឈ្មោះជាបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាខេត្តឬក៏ក្រុមប្រឹក្សាស្រុកឬក៏ក្រុមប្រឹក្សាឃុំចាស់នៅពេលដែលគាត់និយាយថាគាត់ចង់អញ្ចឹងណាទាំងភរិយារបស់គាត់ម្ដាយឪពុកគឺនាំគ្នាប្រមាណប្រមូលលុយឲ្យមិនស្រួលនឹងចងការគេទៀតដើម្បីឲ្យគាត់នឹងអាចយកទៅដាក់នៅក្នុងគណៈបកណាមួយឬក៏អាចឲ្យគាត់នឹងធ្វើយុទ្ធនាការផ្សេងផ្សេងនឹងដាក់ជួយប្រជាពលរដ្ឋអីចេះតោះទៅព្រោះគេគិតថាទួលនីតិរបស់បរិះនឹងគឺសំខាន់ប៉ុន្តែបើសិនជាស្ត្រីជាប្រពន្ធជាភរិយាជាកូនស្រីនិយាយថាម៉ាក់លបងឬក៏ពុកខ្ញុំចង់ខ្លាចទៅជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំដល់ហើយឥឡូវខ្ញុំចង់ឈោះឈ្មោះប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវការថវិកាប៉ុណ្ណេះមួយចំនួនអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យខ្ញុំនឹងអាចធ្វើយុទ្ធនាការឬក៏ខ្ញុំនឹងអាចទៅរៀនសូត្របន្ថែមទៀតឬក៏អីគាត់គិតថាចាប់ដើមគិតតែម្ដងថាទូនីតិក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំមិនមែនជាទូនីតិរបស់ស្ត្រីទេអញ្ចឹងហេតុអីបានគាត់ត្រូវតែចងការប្រាក់គេត្រូវតែប្រមូលប្រាក់ដើម្បីឲ្យកូនស្រីឬក៏ប្រពន្ធរបស់គាត់អាចក្លាយទៅជាមេដឹកនាំចុះបើសិនបើការគាត់ក្លាយជាមេដឹកនាំហើយតើការងារនៅក្នុងផ្ទះនោះពីណាអ្នកធ្វើអញ្ចឹងអាត្រឡប់ទៅវិញទៅមកនៅក្នុងអំណាចសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាផ្នែកគំនិតហ្នឹងវានៅតែជាមួយគ្នាដដែលទេការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននៅកំឡុងពេលដែលយើងកំពុងតែធ្វើការឲ្យមានសមភាព gender ក៏មានអ្នកកំពុងតែទាញសមភាព gender ហ្នឹងឲ្យចុះដែរដូចជារឿងមួយចំនួនអញ្ចឹងផ្សព្វផ្សាយចេញមកព័ត៌មានឬក៏ពាណិជ្ជកម្មឬក៏ការផ្សព្វផ្សាយតាមទូរទស្សន៍អីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងតែងតែបន្តប្រអប់ស្ត្រីរហូតហើយអត់ឲ្យស្ត្រីដើរតួជាអ្នកដឹកនាំអីអញ្ចឹងវាអត់មានណាគេហៅថា role model មានន័យថាជាគំរូភាពឲ្យយើងមើលឃើញឯងចា
ចាសូមអរគុណច្រើនចិនឌីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដែលរៀបរាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្វីដែលជាការប្រជុំដែលរៀបរៀងមិនឲ្យស្ត្រីនឹងគាត់បានកាន់តំណែងជាថ្នាក់ដឹកនាំនឹងបានច្រើនចាចិនឌីនេះសារតែពេលវេលារបស់យើងបានដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយនាងខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំតែត្រឹមនេះហើយជាថ្មីម្ដងទៀតនាងខ្ញុំសូមអរគុណចិនឌីដែលបានចំណាយពេលវេលាចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងហើយនាងខ្ញុំក៏សូមជម្រាបលាប្រិយមិត្តរបស់ VOA ទាំងអស់ត្រឹមនេះហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយចា
ចាសូមអរគុណ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភាដាបាទ
បាទសូមអរគុណប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានអោនក្បាលរបស់លោកហើយបានសុំទោសសម្រាប់ការរងទុក្ខដែលប្រទេសរបស់លោកបានបង្កើតឲ្យមានក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញនិងប្រទេសឯទៀតនៅទ្វីបអឺរ៉ុបក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមលោកលើកទី2សង្គ្រាមនេះជាឧក្រិដ្ឋកម្មមួយរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នេះជាប្រសាសន៍របស់លោកប្រធានាធិបតី Frank Walter Steinmeier ទៅកាន់ក្រុមមេដឹកនាំនៃប្រទេសប៉ូឡូញអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pence លោកស្រីអធិការបតី Angela Merkel នៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងអ្នកដទៃទៀតកាលពីថ្ងៃទៅម្សិលមិញនៅក្នុងពិធីកត់សម្ពោធនៅក្នុងពិធីរំលឹកខួបទី80នៃការចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាមលោកលើកទី2ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ដើមដំបូងបានក្រុងទៅចូលរួមដែរក៏ប៉ុន្តែបានលុបចោលគម្រោងវិញនៅពេលដែលព្យុះសង្ឃរាដូរៀនងាកទិសមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin មិនត្រូវបានគេអញ្ជើញឲ្យទៅចូលរួមក្នុងពិធីនេះទេក៏ប៉ុន្តែការមិនអញ្ជើញនេះមិនបានបញ្ឈប់ក្រុមមន្ត្រីរុស្ស៊ីមិនឲ្យរំលឹកអំពីទួនាទីរបស់អតីតសហភាពសូវៀតក្នុងការបញ្ចប់សង្គ្រាមនោះឡើយទីភ្នាក់ងារ FBI បានបញ្ជាក់ថាខ្មាំងកំភ្លើងដែលបានបាញ់សម្លាប់មនុស្ស7នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្ស22នាក់ទៀតរងរបួសនៅក្នុងទីក្រុង Odessa រដ្ឋ Texas កាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅនេះគឺធ្វើសកម្មភាពតែម្នាក់ឯងនិងទំនងជាគ្មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមភេរវកម្មសកលលោកឬក៏ក្រុមភេរវកម្មក្នុងស្រុកណាមួយទេខ្មាំងកំភ្លើងបានលួចរថយន្តចែកសម្បត្តិប៉ោះប្រៃសនីនិងបានបាញ់ប្រហារលើរថយន្តផ្សេងទៀតនៅពេលដែលខ្មាំងកំភ្លើងរុករកបង្កើនល្បឿនតាមផ្លូវមុនពេលប៉ូលីសបាញ់សម្លាប់ជននោះប៉ូលីសបានកំណត់អត្តសញ្ញាណខ្មាំងកំភ្លើងរុករកនោះថាមានឈ្មោះ Seth Arthur អាយុ36ឆ្នាំហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារសម្លាប់មនុស្សនេះបានចាប់ផ្ដើមឡើងនៅពេលដែលប៉ូលីសរដ្ឋ Texas បញ្ឈប់រថយន្តរបស់ខ្មាំងកំភ្លើងនេះដោយសារតែខ្មាំងកំភ្លើងនេះមិនបានវាយសញ្ញាបត់ឆ្វេងនៅលើផ្លូវខ្មាំងកំភ្លើងនេះបានបាញ់មន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់ឲ្យរងរបួសហើយបន្ទាប់មកបានរត់ចេញពីឡាននិងលួចរថយន្តចែកសម្បត្តិប្រៃសណីនិងបើកការបាញ់ប្រហារលើរថយន្តផ្សេងទៀតមុនពេលត្រូវប៉ូលីសបាញ់សម្លាប់នៅឯកន្លែងចតរថយន្តរបស់រោងភាពយន្តមួយកន្លែងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងពួកអេបូឡាបានបាញ់ប្រហារដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនប្រទេសលីបង់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដោយធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមានការព្រួយបារម្ភយោធាអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានបាញ់ចូលផ្នែកខាងត្បូងនៃប្រទេសលីបង់បន្ទាប់ពីពួកអេបូឡាបានបាញ់មីស៊ីលបាញ់រថរោះមួយចំនួនសម្ដៅលើមូលដ្ឋានទ័ពនិងរថយន្តរបស់ពួកគេនៅជិតព្រំដែនការបាញ់ប្រហារនេះបានចប់នៅពេលយប់ចូលមកដល់អ្នកនាំពាក្យអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Andrea Tenenti បានបញ្ជាក់ថាតំបន់នេះមានភាពស្ងៀមស្ងាត់ឡើងវិញហើយកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅតែរក្សាវត្តមានរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងយោធាលីបង់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាខ្លួននឹងដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអន្តរជាតិឆ្នាំ2015ប្រសិនបើបណ្ដាប្រទេសនានានៅទ្វីបអឺរ៉ុបមិនចាត់វិធានការជួយខ្លួនឲ្យរួចផុតពីការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងការលក់ប្រេងរបស់ខ្លួនមន្ត្រីអ៊ីរ៉ង់បានកំណត់យកថ្ងៃសុក្រថាជាថ្ងៃផុតកំណត់សម្រាប់ការដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរនេះកាលពីឆ្នាំមុន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.